ข่าวหน้ากลุ้มโดยดังตรินตอนที่21
ฮะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นสาวใหญ่วัย55ปีในรัฐฟลอริดานั่งอยู่บนเรือดีๆมีปลากระเบนกระโดดขึ้นมาใช้เงี้ยงแทงดับโลกจะกลายเป็นแดนประหารหรือยังไงทำไมสัตว์เชื่องๆอย่างปลากระเบนถึงทำร้ายคนได้
โลกเป็นแดนประหารราวกับเวทีแสดงมหรสพแห่งการตายขนาดมหึมามาอยู่แล้วครับเพราะทั่วทุกทวีปมีคนตายที่นั่นที่นี่รวมกันเป็นแสนๆอยู่แล้วเพียงแต่เป็นมหรสพแห่งการตายที่กระจัดกระจายหน่อยเลยไม่มีผู้ชมได้ทั่วถึงปลากระเบนเริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากทำเอาสตีฟเออร์วินหรือคอกูไดฮันเตอร์พิธีกรรายการสารคดีโทรทัศน์ชื่อดังชาวออสเตรเลียถึงแก่ความตายโดยบังเอิญขณะกำลังถ่ายทำสารคดีใต้ท้องทะเลในเดือนกันยายนคริสตศักราช2006สาวใหญ่ในข่าวหน้ากลุ้มคนนี้ยิ่งตายโดยบังเอิญกว่าสตีฟเออร์วินหลายเท่าข้าที่นั่งอยู่บนเรือแท้ๆไม่ใช่ลงน้ำหาเรื่องเสี่ยงตายแต่อย่างใดเลยในทางปฏิบัติแล้วข่าวชิ้นนี้คงไม่อาจเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครได้เนื่องจากเป็นประเภทหนึ่งในร้อยล้านที่จะมีปลาเหาะขึ้นมาเหนือน้ำและให้เงี้ยงมีพิษของมันแทงเอาจนถึงแก่ความตายแต่ข่าวก็ทำให้คนทั่วไปนึกฉุกใจสงสัยได้ว่าความบังเอิญมีจริงหรือว่าผลอันสมควรแก่เหตุมีจริงกันแน่เรื่องเหลือเชื่อมีให้เห็นทุกวันและมีอยู่เรื่อยๆเพียงแต่จะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกหรือไม่เท่านั้นเมื่อครั้งพุทธกาลก็มีและได้รับการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกด้วยทว่าครั้งนั้นเรื่องเหลือเชื่อก็ได้รับการคลี่คลายให้หายสงสัยเพราะมีพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งแทงตลอดในกรรมวิบากคอยไขอยู่อาทิเช่นเรื่องของอีกาชะตาขาดเรื่องมีอยู่ว่าหญิงคนหนึ่งทำอาหารอยู่หน้าเตาไฟเปลวไฟได้พุ่งจากเตาติดเสวียนรองก้นหม้อซึ่งทำด้วยหญ้าเสวียนนั้นแขวนอยู่ที่ชายคาพอถูกไฟไหม้ก็มีอันให้ต้องปลิวขึ้นไปบนอากาศด้วยแรงลมขณะนั้นเองเผอิญมีอีกาตัวหนึ่งบินผ่านมารับเสวียนไฟเข้าคอพอดีอีกาตัวนั้นเลยตกลงมาตายต่อหน้าต่อตาใครต่อใครเป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งนักภิกษุหมู่หนึ่งเดินบิณฑบาตอยู่ใกล้ๆเห็นเหตุการณ์เข้าก็พากันดำริว่ากาตัวนี้สงสัยจะกรรมหนักบินอยู่ในอากาศแท้ๆยังอุตส่าห์เจอบ่วงหญ้าพุ่งเข้าคล้องคอเลยชักชวนไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าให้หายคาใจกันหลังสดับฟังเรื่องราวจบโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องทรงเห็นด้วยพระจักษุประสาทท่านก็อย่างทราบด้วยพระญาณเกี่ยวกับกาเคราะห์ร้ายอีกทั้งยังแทงตลอดไปจนถึงเหตุให้มันต้องประสบกับชะตากรรมจบชีวิตกระทันหันเช่นนั้นท่านตรัสประทานคำตอบแก่หล่อภิกษุว่าอดีตชาติของอีกาเป็นชาวนาคนหนึ่งบังคับวัวจอมขี้เกียจของตัวเองไม่ได้อย่างใจแม้ทุบตีอย่างไรก็เอาชนะนิสัยชอบนอนเกียจคร้านของมันไม่ได้จึงโมโหโกรธาเอาฟางมามัดเป็นฟ่อนทำเป็นพวงมาลัยสวมคอโคตัวนั้นเสร็จแล้วเอาไฟจุดชาปนกิจวัวทั้งเป็นเขายืนดูมันร้องโหยหวนเป็นนานโดยไม่ยอมใจอ่อนให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งมันตายดับไปต่อหน้าต่อตานั่นเองบาปนั้นหนักแน่นมากเพราะเกิดจากจิตที่คิดกระทำการลงมืออย่างเหี้ยมโหดไร้ความปราณีปราศัยจึงส่งผลให้ชาวนาไปรับกรรมในนรกก่อนจากนั้นยังเหลือเศษบาปอยู่จึงมาเกิดเป็นกาบินอยู่ดีๆเจอวิบากดำดีดบ่วงไฟใส่คอกลางอากาศเข้าให้กรรมอาจให้ผลแบบที่ดูเผินๆเหมือนบังเอิญอย่างเหลือเชื่อแต่ตอนที่เจ้าตัวก่อกรรมนั้นไม่เคยมีการกระทำโดยบังเอิญเลยทุกครั้งต้องมีเจตนาเป็นประธานเสมอวิบากกรรมไม่มีหน้าตาแต่มีเหตุการณ์ให้ดูให้ชมโดยดึงเอาวัตถุใดๆในละแวกใกล้มาใช้ก็ได้ทั้งสิ้นจะเป็นวัตถุมีวิญญาณครองหรือวัตถุไม่มีวิญญาณครองก็ตามทีเครื่องประหารนั้นปราศจากความผิดเพราะถูกบังคับโดยวิบากกรรมอันเป็นตุลาการผู้ทรงอำนาจสูงสุดตัวคนถูกประหาร ก็ปราศจากความผิดเพราะมักจะจำไม่ได้แล้วว่าตนเคยก่อบาปก่อกรรมอันใดมาหรือแม้จำได้ก็มักเปลี่ยนเป็นคนละคนไปแล้วไม่ใช่คนที่มีจิตคิดร้ายเหมือนเมื่อครั้งทำบาปผิดอีกแล้วแล้วอะไรล่ะที่ผิดเราควรโทษอะไรล่ะก็ธรรมชาติของการเวียนว่ายตายเกิดหรือที่เรียกสังสารวัฏนั่นไงที่ผิดเพราะธรรมชาตินี้น่ากลัวทำให้เราลืมการกระทำของตัวเองทำให้เราไม่รู้ว่าบาปมีผลและทำให้เราหมดโอกาสตั้งตัวรับผลของบาปเมื่อเวลามาถึงชาวพุทธเท่านั้นที่ได้รับการเตือนจากพระศาสดาให้เร่งระวังทุกการกระทำอันกรรมดำของตนเองใครทำไว้อย่างไรก็ต้องเป็นทายาทแห่งการกระทำของตนรับผลที่เคยก่อไว้ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเสมอจนกว่าจะหาทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เจอ